Děkuji. No a ten druhý verš, Filipenským 4.4, ten ani nemusíme číst, tam je napsáno co? Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. No, je to zvláštní soužení, trápení, které máme na světě a radost. Jde to vůbec dohromady? No a právě o tom, zda, jak máme reagovat na soužení, jak máme radosti reagovat na soužení a jak to máme dát dohromady, o tom vlastně bude to dnešní zamyšlení nad tím Božím slovem. Často můžeme říkat, anebo slyšíme lidi, jak říkají, že život je nespravedlivý. A my s tím asi souhlasíme. Od chvíle, kdy ovoce v Edenu bylo příliš chutné a přitažlivé, než aby bylo možné odolat, odmítnout, zápasí lidstvo o pochopení smyslu bolesti a utrpení. Utrpení provází všechny lidi. Utrpení provází lidi dobré i zlé, utrpení provází mladé i staré, utrpení provází chudé i bohaté, utrpení provází křesťany i lidi bez vyznání. Utrpení nedělá rozdíl. Všichni lidé trpí. Proč? Jednoduchá odpověď. Protože existuje hřích. I křesťané se modlí za ochranu a přesto na ně dolehá bolest, ztráta, smutek a zlo. Žijeme v prostředí, kde na všechny doléhá lakomství, násilí, hrubost, sobectví a závist. Zatímco Pán Bůh chce chránit své děti a bere je pod svá křídla, tím známým rčením jako kvočná kuřata, Satan naopak dělá všechno proto, že ničí bezpečí, jistotu a důvěru. Pán Bůh nás nechrání vždycky před zármutkem, ale když se stane a máme zármutek, využívá ho jako odrazový můstek, díky němuž se má posílit naše víra a upevnit vzájemné společenství, protože vzájemně sdílené prožitky i trápení mohou křesťany přiblížit k sobě navzájem a především také i k Pánu Ježíši. Křesťané jsou cílem duchovního boje mezi dobrem a zlem a jakmile udeří pohroma, tak to vypadá, že jsme v nesprávný čas na nesprávném místě. Ono to ale tak vůbec nemusí být. Možná, že jsme ve správný čas na správném místě a udeří ta pohroma. Každý ale má vlastní cestu, každý má jiné problémy. Právě proto se všichni potýkáme s nepřízní, trápením, bolesti a v tom máme hodně společného. Jak jsme si již řekli, cesta křesťana není vždy jednoduchá, věřit si totiž na jakémkoliv místě naší planety narážejí v životě často i na velké potíže, obtíže. Nejen dnes, ale v každé etapě dějin se muži a ženy potýkali s bolestí a zklamáním. Jejich cesta je zdokumentována i s jejich těžkostmi a trápením, jak v Božím slově, tak i v jiné křesťanské literatuře. Například muž jménem Job, kdo by ho neznal, zakusil smrt ve vlastní rodině, ztratil majetek, trapila ho zlá nemoc, zradili ho dokonce i přátelé. A také Pán Ježíš mluvil o utrpení a své učedníky i nás varoval tím, co jsme si četli. Na světě soužení míti budete, ale je tam dovětek, ale doufejte. Současně nám ale Pán Ježíš dal příklad, jak tomu všemu čelit. Měli bychom zrcadlit jeho život a to je jeden ze způsobů, jak najít sílu, abychom obstali ve zkouškách. Když došlo k nejtragičtější události v historii, prokázal Pán Ježíš odvahu, prokázal také i vytrvalost a energii. Když mu spílali, neoplacel spílaním. Když trpěl, tak nehrozil. Jak je napsáno v 1. Petrové 2.23. Lidé říkají, že život je nespravedlivý, ale v tom, co Pán Ježíš prožil, nebyla z lidského pohledu vůbec žádná spravedlnost. Lid ho zcela přehlížel, pro jeho dobré skutky se mu dokonce vysmívali a tak během těch svých krátkých 33 let se Pán Ježíš modlil za to, aby měl sílu vytrvat. To byl obrovský tlak na Pána Ježíše. Když se potýkal s obtížemi a nepříznivými okolnostmi, pevně vložil svou důvěru v Pánu Bohu a zakotvil tu svou důvěru v nebeském Otci. Soucit a cílevědomost, to byly zbraně, které Pán Ježíš používal, když byl vystaven bezprávy. I to bychom se měli naučit. Surové zacházení nemohlo zničit jeho víru. Na místo toho všeho se otevřel prostor pro naději. Všechny známky jeho utrpení, kapky krve stekající po hlavě, rukou, nohou, tělo zmučené smrtelným zápasem, nepopsatelná úzkost, která svírala jeho duši, když před ním otec skryl svou tvář, to dodnes oslovuje každého věřícího člověka. Ale to dodnes zamává někdy i s těmi nevěřícími. To pro nás Boží syn ochotně nesl břemeno viny, pro nás vítězil nad smrtí a otevřel nám brany ráje. Ježíšovo utrpení je příslibem toho, že i našemu utrpení bude jednou konec. Těžkosti prověřily závislost Pána Ježíše na Otci a prověřují těžkosti i naši víru. Vedou nás blíže k Bohu, ty naše těžkosti, anebo od Pána Boha. Pán Bůh by mohl okamžitě učinit přítrž veškeré bolesti, často však dovolí, aby nesnadné podmínky přispěly k rozvoji lidského charakteru a víry. Opravdovou víru je třeba prověřit. Splamené utrpení se rodí také zlato zbožnosti. To jsem někde četl, to jsem si nevymyslel. Jakub napsal, blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti, jak je napsáno u Jakuba v 1. kapitole, 2. a 3. verš. Cesta, po které jdeme, je často plná úskalí, ale Pán Bůh nás pozbuzuje, abychom na ní vytrvali a z naději a radosti se dívali za práh toho dnešního dne, každého dne. I když se to zdá nelogické, tragédie a utrpení nás může přivést blíže k Ježíši i blíže k sobě navzájem. Křesťané jsou povoláni k tomu, aby sdíleli svoji naději v Ježíši Kristu. Bez vody vydrží člověk necelý týden, bez jídla třeba 40 dnů, ale bez naděje člověk nevydrží. Nemůže přežít nikdo. A právě křesťanské společenství dává naději utrápenému srdci. sdílení těch zkušeností, někdy takových těch těžkých, možná smutných, nám umožňuje opřít se jeden o druhého a je nám oporou, když zápasíme o pochopení smyslu situace, ve které se právě nacházíme. To je ten známý text Galackým 6.2. Berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníme zákon Kristův. Ano, život je skutečně nespravedlivý. To říkám už po třetí nebo po čtvrté. Zkoušky a utrpení jsou nám všem společné, ale nikdo by neměl trpět osamocený. Nakonec i pán Ježíš chtěl být sám v Getsemane, nechtěl být sám. A proto si tam pozval tři učedníky na pomoc. My víme, jak to dopadlo. Ve chvílích, kdy prožíváme nejhorší krize, zármutek nebo pochybnosti, tehdy potřebujeme jeden druhého a potřebujeme božskou naději. Proto bychom se měli umět podělit ve svém zborovém společenství o to, co nás stíží, modlit se jeden za druhého a posilovat se nadějí. To nás spojuje nejen navzájem jako společenství, ale spojuje nás to s celou nebeskou rodinou. Je možné i v takových těžkých situacích mít radost? Ano, určitě ano. Bez ohledu na vnější podmínky můžeme mít i v takových těžkých situacích hojnost radosti. A to jsme vlastně teďka přešli do té druhé části toho dnešního uvažování. Když bychom si vzali do rukou své Bible a otevřeli Skutky 16. kapitolu, tak tam víme v tom 25. verši, tak víme, že mimo jiné to se tam dovídáme, že o půlnoci ve filipském vězení dva velcí bojovníci evangelia přes všechny těžkosti a problémy, které potkali, tak dělali co? Co tam dělal ten Pavel a Silas? Modlili se a zpívali. Začali se modlit a zpívat. To byl projev jejich vnitřní radosti. A k čemu to vedlo? V té kapitole je to také popsáno. My to víme. Zemětřesení, dveře se otevřely, žalářník chtěl spáchat sebevraždu. Pavel na něho volá. Nedělej to, jsme tu všichni. Pak padl před Pavlem a Silasem na kolena, vyvedl je ven a řekl, co mám dělat, abych byl zachráněn? To je ten 28. až 30. verš v té 16. kapitole. No a tak vidíme, že apoštolová radost, kterou měl, pomohla k tomu, že život žalářníka nejenže byl zachován, ale že život žalářníka byl proměněn a do jeho rodiny vnesla světlo. Ta radost, kterou měl v tom soužení, kterou měl, on ještě než ho dali do těch klad, zesílal jsem, tak oni ještě tam těmi metlami zmrskali, takže i nějaká ta krev tam byla. A právě apoštolova, jak jsem říkal, ta radost pomohla k tomu, že život žalářníka byl proměněn a do jeho rodiny vnesla světlo. Co potom následovalo? Potom nasledovalo půlnoční biblické studium a výsledkem bylo, že celá rodina přijala Krista a tím se připojila ke společenství křesťanů. V chladné a tmavé celé zazářilo do žalářníkova života světlo. Modlitba vystoupila k nebi a milost se stoupila bídnému hříšníkovi. A dům, ve kterém žila, zasmušila rodina, zaplavila obrovská radost a štěstí. V této 16. kapitole je popsáno také i to, jak se poselství evangelia dostalo do Evropy. Já to nečtu tady všechno, ale my to známe. Jedním z obracených byla žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem. Jiným členem zboru byla mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům značný zisk. Pavel co udělal s ní? Přikázal tomu duchu, aby z ní vyšel. No a to byl signál k tomu, že to nakonec vedlo k tomu, že apoštolové skončili ve vězení. Ten záběr evangelia nám dokresluje i to, že poselství spojovalo všechny společenské vrstvy a rody. Lidie byla bohatá žena a obchodnice z vyšších vrstev, mladá žena byla původně otrokyně a patřila k těm nejchudším, žalářník toho můžeme označit jako příslušníka střední třídy. A právě ten žalářník, že ve Skutcích 16.34 tam čteme, že žalářník se radoval, že uvěřil v Boha. V Biblii je se spasením a s vírou spojena vždycky radost. Přibližně o 10 let později byl Pavel zase ve vězení. Ale už to nebylo ve Filipis. A právě filipský sbor, když se dověděl, že je Pavel ve vězení Mamertin v Římě, poslali mladíka jménem Epafroditus, aby Pavla povzbudil. Tento projev lásky filipských spoluvěřících Pavla prostě přemohl. Opět se v něm probudil ten týž duch radosti a chvály, který se u něj projevil ve filipském vězení. Vzpomněl si na Lidii, na tu bohatou a pohostinnou obchodnici. Vzpomněl si na mladou otrokyni, která byla v Kristu proměněna a naplněna duchem radosti. Vzpomněl si na strážce věznice a jeho rodinu, která o ně s takovou láskou a něhou pečovala. Znovu si uvědomil, jak bylo dobře, že uposlechl Boží výzvu a vydal se do Makedonie. Co bylo důvodem Pavlovy velké radosti v tom temném vězení? Pavel si uvědomil, že na něj filipští nezapomněli, a tak jim po Epafroditovi poslal dopis plný radosti. Je skutečností, že slovo radost se v listu filipským objevuje mnohokrát. Přes všechny těžkosti a problémy Pavel zdůrazňuje radost. Tento list byl plný doporučení a napomenutí, která měla sboru pomoci vytvořit společenství Kristovi lásky, radosti a pokoje. Bylo to mocné poselství lásky a soucitu, radosti a naděje. Jak se můžeme radovat, když je svět plný nenávisti? Jak se můžeme radovat, když je kolem nás tolik zármutku? Pavel opakovaně Filipenským připomíná, aby se radovali v Kristu. Filipenským 4.4. Radujte se vždycky, znovu říkám, radujte se. Řekl jsem to správně? Špatně. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Ten Pán, to v Pánu, to tam je to nejdůležitější z toho verše. Radujte se v Pánu, radujme se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujme se. Pavel byl ve vězení a přesto jeho poselství bylo stejné jako při jeho prvním věznění. On říká, ne, že bych si naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojený s tím, co mám, a především měl v srdci radost. Možná jsme spoutáni těžkostmi, depresemi a zklamáním, možná jsme bičováni kritikou, svazují nás okolnosti, Děsí nás události, které se kolem nás odehrávají, trápí nás různé obavy a právě v takových chvílích si vzpomeňme na Pavlova inspirovaná slova, jak je napsáno ve Filipenským 3. kapitole 1. verš. A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. A tak, bratři a sestry, radujme se v Pánu. Každý skutečný křesťan má právo být šťastný a radostný. A právě víra v Boha by měla člověku přinášet radost. Žalmista říká v Žalmu 35:9, má duše však bude jásat Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy. Proč bychom se měli radovat? Tu je několik takových důvodů. Vždyť Kristus je nám na blízku. Vložme v něj svou důvěru a hledejme radost. Asi známe příklad ze života ústřic. Když ústřici vnikne do lastury zrnko písku, začne jí to dráždit. Přestože se jedná o velmi bolestivou zkušenost, ústřice se nesnaží ten písek toho původce bolesti vypudit, nejbrž ho obalí a přetvoří v co? Přetvoří v perlu. Pán od nás čeká, že životní zkoušky a trápení zužitkujeme pro růst a staneme se zralejšími křesťany. Tady jsem si poznačil, snad to zvládnu, chtěl jsem tu říct jednu zkušenost. Před několika lety jsem mluvil s mladými lidmi, adventisty, občas s nimi bývám. V té době už měli dvě holčičky, asi 4 a 6 let, ale předtím, než se jim narodili, tak taky očekávali dítě, a to chlapečka, jenže doktor to zanedbal a ten chlapeček se udusil tím, že se mu omotala pupeční šňůra kolem krku a narodil se mrtvý. Nežalovali toho doktora, ale ta tragédie je posunula, já nevím, o kus dál na cestě za Pánem Ježíšem. A když jsem jim říkal, no, to je smutné, že, a určitě vám je to líto a jste z toho nešťastní, protože tak jste mohli mít chlapce a dvě dcery a tak máte jenom dvě dcery. A jsem si myslel, že bude smutek v jejich očích, ale jim oči úplně zářili a říkali, to vůbec nevadí. V první chvíli jsme z toho byli trošku zdrceni, ale nám se dostane té přednosti, že až přijde Pán Ježíš po druhé, my budeme, on nám vrátí to mimčo do našich rukou, zkříšené, a my ho budeme vychovávat až do dospělého věku. Takovou přednost nebudeš mít ty a spousta jiných také ne. Takovou přednost neměl ani Adam s Evou v tom bezhříšném světě. No a my, protože my budeme mít takovou úžasnou radost z toho, protože my ho budeme vychovávat v prostředí, až do dospělého věku v prostředí, kde nebude hřích. Opravdu je to posunulo, a také i u nich bychom mohli říct, že Pán Bůh to jejich trápení zužitkoval pro růst, pro jejich růst a proto, aby byli zralejšími křesťany. Projevíme-li křesťanskou radost a štěstí, zvláště v těžkostech, povzbudíme tím druhé, aby i oni přijali užitek z Evangelia a mohli se připojit k celosvětovému společenství radosti. Radujme se, že jsme jedno s Bohem, s Kristem a s celými nebesy. z čeho by tedy měla ještě naše radost pramenit. Znovu zdůrazňuji, naše radost by měla pramenit z Pána Ježíše, měla by být výsledkem našeho společenství a vztahu s ním. Apoštol Petr píše, z toho se radujte, když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, které přece též bývá zkoušeno ohněm, aby se pravost vaší víry prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. I když jste ho neviděli, milujete ho, i když ho ani nyní nevidíte, přece v něj věříte a jásáte nevyslovnou zdešnou radostí a tak docházíte cíle víry, spasení duší. To jsem četl z 1. Petrové, 1. kapitoly, 6. až 9. verš. A nakonec, pamatujme si, že se máme radovat z Boží lásky, která je zdrojem té největší radosti. Ze služby Bohu, která v nás vyvolává potěšení. Radujme se z Božího požehnání a buďme za to vděční. Když si uvědomíme, jaká požehnání od Krista získáváme, měli bychom se neustále radovat. Měli bychom se ale radovat dokonce v případě, že by nám věci nevycházely podle našich představ, což je poměrně dost často. Nevím, zda se vždycky radujem. Pán Bůh má plán pro náš život. A tak bych chtěl ukončit toto dnešní dopolední zamyšlení dvěma verši z Habakuka 3:17 až 18. Tam je v Biblii napsáno, že je to vlastně žalm pro předního zpěváka na strunný nástroj. Takže čtu ten 17. a 18. verš. I kdyby fíkovník nevypučel a reva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, v chlévech by dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. A já prosím Pána Boha z celého srdce, aby nás to naučil. Amen.